Tas nu reiz ir temats, par kuru noteikti Latvijā daudziem ir viedoklis. Kaut vai pēc pašu bērnu skološanas pieredzes, kaut vai pēc tās pieredzes, ko darba vietās ieraugām, sagaidot jaunos speciālistus. Līdz ar to jautājums, kuri priekšmeti skolā būtu jāmāca vairāk, kuri priekšmeti būtu jāmāca intensīvāk, noteikti dzirdēsim diezgan pretrunīgus ierosinājumus, piemēram, par fizikas, matemātikas būtisko lomu. Daudzkārt ir izteikušies augstskolu pasniedzēji, sakot, ka skolēni slikti zina to visu, vajadzētu mācīt mazliet vairāk. Dzīvesveids maskustīgs, arī sporta stundu varētu būt mazliet vairāk. Par mūsu valsts patriotisma jūtu stiprināšanu tās iedzīvotājiem arī runājam. Līdz ar to varbūt vēsturi būtu jāmāca vairāk. To domu ir pietiekami daudz, taču stundu saraksts nav nebūtu tik garš, lai visas šīs iecēras varētu iekļaut. Līdz ar to iespējams mums vajadzētu mazliet citādi paraudzīties uz to mācību kārtību, mācību priekšmetu sadalījumu pārskatīt. Rosināts arī šodien kādā tikšanās reizē un tajā ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadību sarunājās Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektora pienākuma izpildītāja Dace Markus. Tādēļ viņa arī šobrīd pie pēcpusdienas programmas tālruņa iesiet sveicināt, Markus kundze. Nepareizs tituls.
Es neesmu pienākuma izpildītājs, esmu vecā rektore.
Rektore.
Labi. Ievēlēta jaunā, protams, arī.
Jā, paliksim pie varbūt tituliem, atvainojiet par neprecizitāti šai ziņā, bet ķeramies pie skolas jautājumiem. Kas ir tas, ko šodien jūs rosinājāt? Jā, jo virsraksts pietiekami tāds mudinošs pavaicāt. Kas tad ir tas, ko mācību priekšmetu sadalījumā vajadzētu mainīt?
Jā, man ļoti patika šī saruna ar ministri. Tā bija ārkārtīgi konstruktīva, tiešām lietišķa saruna. Un patīkami bija tas, ka arī ministra uzskata, ka pirmkārt ir jānodrošina pamatprasmes. Un tiešām tādiem priekšmetiem kā matemātika, fizika, kā latviešu valoda, svešvaloda, arī literatūra. Skolēnam, izējot no skolas, pirmkārt ir labi jāraksta, labi jārunā, labi jārēķina, tad viņam būs pamats. Protams, viņam vajadzētu būt veselīgam, vajadzētu mūzikai būt klāt, bet lielākā daļa no tiem pārējiem priekšmetiem ir tādi, kurus varētu integrēt pamat priekšmetos.
Piemēram,
kaut, daudz tiek runāts par uzņēmību, par radošumu vai kreativitāti, arī par finanšu pratību. Tie vārdi, tie jēdzieni, ko mierīgi var integrēt parastajos pamat priekšmetos. Man ļoti patika, ka arī ministre teica, ja skolēns labi prot rēķināt, piemēram, tad viņš būs arī labs finanšu pratības zinātājs. Nevajag atsevišķi sadrumstalot priekšmetus, jo mums to priekšmetu, kā jūs ievadā teicāt, ir tik daudz, ka vairs pamatprasmēm nepaliek laika.
Bet, nu, piemēram, tādas finanšu pratības, acīm redzot, tai matemātikas sadaļā, es pieļauju, ka cilvēks koncentrējas uz noteiktu teoriju apgūšanu, uz noteiktu formulu, vēl kā cita lietošanu, un tajā brīdī tas plānošanas jautājums, kas varētu būt finanšu pratībās svarīgs, droši vien kļūst sekundārs, te viņš vairāk grib precīzi izpildīt matemātiskās darbības.
Jā, bet svarīgi ir, kā šīs matemātiskās darbības tiek iesaistītas reālajā praktiskajā lietojumā. Es arī pati Norvēģijā kādreiz redzēju brīnišķīgu stundu, kur skolēni mācījās aprēķināt savu nākamo darba algu. Viņi mācījās izrēķināt, kādi procenti būs jādod nodokļos un tamlīdzīgi. Var vairāk izmantot tādu praktisku pieju un tamlīdzīgi nonākt arī pie finanšu pratības, arī plānošanu un arī pārējo, kas nepieciešams lietas šajā ikdienas dzīvē.
Līdz ar to mēs varētu svītrot vai integrēt?
Integrēt, noteikti integrēt.
Finanšu pratības, kas vēl varētu būt tie savienojami mācību priekšmeti?
Es negribu skriet laikam pa priekšu, jo es saprotu, ka arī ministrija strādā šajā virzienā un izglītības standarti tiks pārskatīti. Es nezinu, vai jau nākamajā 2016. Gadā, bet tādi spētījumi notiek, jo es esmu tikai viens cilvēks. Pats esmu bijusi gan sportiste, gan dziedājusi kori un ansambli un visur kur citur. Bet es patiešām uzskatu, ka tik, cik vajadzīgs veselīga cilvēka domāšanas attīstībai un šiem pamatprasmēm, tik ir vajadzīgs skolā pārējo, var darīt, piemēram, kaut vai interešu izglītībā vai sporta skolā vai kādā ansamblī dziedot vai kaut kur citur.
Tātad matemātika, latviešu valoda, svešu valoda, varbūt vēl mūzika,
nu, visas,
tas
nu, visas,
pamats stūrakmeņi.
Arī, protams, fizika, ķīmija, literatūra, svešu valoda, protams. Tie, kas ir mums tie pamatpriekšmeti, vēsture, bet nevajadzētu modernos priekšmetus veidot kā atsevišķus priekšmetus. Tā, nu, kāds ir modes spriedziens, to uzreiz mēs liekam kā atsevišķu priekšmetu ar lielu stundu skaitu. To visu var ieintegrēt iekšā. Literatūra ir vispār lielisks mācību priekšmets, kur daudz ko var izrunāt, arī, piemēram, par patriotismu. Nu, lieliski.
Un ētikas jautājums tieši tāpat.
Nu, tieši tāpat, jā. Paldies par ieteikumu.
Paldies par šo sarunas atstāstījumu, Dace Markus, pēc šīs dienas tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadību. Pravidus pētniece Marija Golubē var arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raugāties uz šo ieceri, paskatīties uz mācību stundu sarakstu un, kas zina, varbūt vienu otru modas kliedzienu svītrot ārā?
Man liekas, ka šeit mums vajadzētu drīzāk domāt plašākā kontekstā, ka zināms, nesen diezgan daudz runāja gan Eiropā, gan arī Latvijā par to, ka Somija vispār pāriet uz citu principu, ka ir nevis priekšmeti, bet gan tematiskas jomas. Man liekas, ka mums būtu svarīgāk nevis tur stundas pārlikt, teiksim, palielināt dažiem priekšmetiem. Es kopumā pilnīgi piekrītu, ka vajadzība palielināt vai uzlabot tieši pamatprasmju apgūvi ir primāra, un tā ir svarīgāk par visu pārējo izglītībā. Bet savukārt man liekas, ka pamatprasmes vislabāk var apgūt, ja ir nevis tikai vienkārši vairāk stundu un attiecīgiem priekšmetiem, bet ir pieeja, kas ir iekļaujoša, kas ir individuāla pieeja, kas ļauj skolēniem ar dažādām, teiksim tā, ar dažādām sākuma prasmēm pēc tam uzlabot savu situāciju un arī panākt savus klases biedrus, neatpalikt un tā tālāk. Tas viss savukārt vairāk attiecās uz skolotāja darba metodēm, uz metodikas jautājumiem, mazāk uz nu, tīra veida stundu skaitu.
Mazāk arī uz kopumā, nezinu, izglītības satura dažādām reformām, jo ik brītiņam izskan tā doma, ka mēs šobrīd vēl aizvien cītīgi mēģinām turēties tai rāmī, kāda ir bijusi izglītības sistēma Latvijā pagājušā gadsimta nogalē, liekot klāt varbūt vienu otru jaunu priekšmetu, bet tā rūpīgi padomājuši par iespējams nopietnākām reformām, nu, mēs runājam, bet uzdrošinājušies neesam neko darīt.
Nu, man liekas, ka ir ļoti būtiski saprast, kas attiecas uz saturu, ka tur tiešām ir svarīgi integrēt kaut kādus horizontālus elementus vai ir tā kā Islandē, piemēram, pilārus. Viņiem, piemēram, ir tādi pilāri kā ilgspējīga attīstība, demokrātija un tā tālāk un tā joprojām. Tie ir integrēti visos priekšmetos, neatkarīgi no tā, vai runa ir, piemēram, par dabas zinībām vai runa ir par literatūru. Līdzīgi Latvijā, protams, ka varbūt atteikties no sīkas dalīšanas priekšmetos un vairāk integrēt un tiešām fokusēties uz pamatprasmēm un uz horizontālām prioritātiem, ja otrādi uz pilāriem. Bet nekadā gadījumā nevajadzētu, protams, atteikties vispār no, teiksim, no tām lietām, kas papildus ir pārstāvētas mūsu izglītības programmā, ne tikai, protams, lasīšana, skaitīšana, prasme runāt, rakstīt, bet arī kritiskā domāšana, arī veselības mācība kaut kādā integrētā veidā. Es piekrītu, ka tam nav jābūt atsevišķiem priekšmetam. Latvijā ilgu laiku tika pieņemts šī pieeja, ka, ja mēs gribam kaut ko papildus iekļaut saturē, tad uzreiz atsevišķi priekšmetu. Tas, protams, nav vienīgais risinājums.
Arī izglītības un zinātnes ministra Mārīte Sēle mums ir izdevies sazvanīt. Esiet sveicināti.
Labdien.
Pēc Daces Markus stāstītā, jūs arī esat piekritusi tai domai, ka stundu priekšmetu sarakstu varētu pārskatīt un vienu otru līdz šim atsevišķi izceltu priekšmetu iespējams varētu integrēt arī pamatzinībās. Tā ir ideja, kurai jūs piekrītat, vai tā varbūt jau ir virzība, kur šobrīd varam gaidīt rezultātus?
Tas, par ko sarunā ar Daci Markus mēs pieskārāmies, bija Izglītības un zinātnes ministrijas pat neiecerēm, bet konkrētam plānam līdz 2018. gadam strādāt pie jauna kompetences balstīta mācību satura izstrādes un no 2018. gada jau sākt pakāpenisku ieviešanu. Ko es saprotu ar šiem vārdiem kompetences balstīts mācību saturs? Ir pavisam, es diemžēl nedzirdēju visu sarunā raidījumu viesiem, vēlos vērst uzmanību, ka šo kompetences balstīto mācību saturu plāns ir nodrošināt bērniem, skolēniem tādu izglītību, lai pabeidzot vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes, viņi iegūst noteiktu zināšanu, prasmu un kopumu, kas viņiem palīdz būt veiksmīgiem gan individuāli, gan arī kā Latvijas pilsoņiem un būt arī konkurētspējīgiem un apmierinātiem pasaules iedzīvotājiem. Līdz ar to līdztekus pamatprasmē pilnīgi noteikti ir nepieciešams arī kritiskās domāšanas prasmes problēmas, risināšana, mediju pratība, finanšu pratība, tie ir vārdi, ar kuriem dienā izglītības un zinātnes ministrē saskaros un vēlos vērst uzmanību, ka mēs nevaram raudzīties uz visu šo patiešām nepieciešamo prasmu attīstīšanu caur ļoti daudz mācību priekšmetu ieviešanu. Līdz ar to tas izaicinājums, kas mūs sagaida strādāt pie jaunā mācību satura, ir kā nodefinēt no vienas puses, ja mēs runājam par matricu struktūru, no vienas puses mācību priekšmetu skaitu ierobežotā apjomā, jo skaidrs, ka bērnu darba diena ir ierobežota, bet tai pašā laikā šie ierobežotā mācību priekšmetu skaitā integrēt patiešām absolūti nepieciešamas prasmes. Un šeit kā piemēru es varu minēt, piemēram, matemātikas stundas, ko ir pavisam skaidrs, ka mēs varam risināt abstraktus uzdevumus matemātikā, bet varam risināt uzdevumus, piemēram, par patērētajām kalorijām, varam risināt par kredītu procentiem, un tas savukārt mums palīdz nodrošināt dzīvē nepieciešamo prasmu apgūt, nevis ieviešot atsevišķu mācību priekšmetu finanšu pratību, piemēram, bet integrējot citos mācību priekšmetos. Attiecībā uz pamatprasmēm vēlos vērst uzmanību, ka domājot par vispārēju kompetenču attīstīšanu, ir ļoti svarīgi saprast, ka lai cilvēks varētu būt radošs, lai viņš varētu būt analītisks savos izvērtējumos, ir nepieciešama tomēr noteikta zināšanu bāze, uz kuras operēt. Nav iespējams paust argumentētu viedokli, ja nav pašam viedokļa, nav argumentus, kā pamat veidot šo izsvērto viedokli. Tāds varētu būt īsts komentārs.
Komentārs, kurā gribu vaicāt arī skolotāju lomu tai visā, veidojot šo saturu. Pat labam šķiet jau skolotāji arī iet to ceļu, tīpaši dabas zinībās, tāpat matemātikā. Arī šobrīd jau daudz izmanto to iespēju, nevis rēķināt abstraktus uzdevumus, nevis teoriju spētīt grāmatā, bet praktiski doties dabā, doties strādāt ar reālām situācijām.
Nav nekādu šaubu, un arī runājot par šo jauno mācību saturu izstrādi, mēs nerunājam, ka šobrīd notiek kaut kas dramatisks slikts, un tāpēc mēs veidojam jaunu mācību saturu. Šī ir tendence, kas ir vērojama visā pasaulē, un šie ir pavisam objektīvi izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies, jo ir pavisam skaidrs, ka nepietiek ar to, ka skola ir tikai abstraktu zināšanu devējs šobrīd. Un ja jautā par skolotāju lomu, es pilnīgi noteikti esmu to pētījumu atbalstītājs, kuri apliecina, ka izglītības kvalitāte ir tik augsta, cik laba ir skolotāja kvalitāte, un skolotājs ir absolūti atslēgas loma šajā procesā. Un šajā brīdī, ja mēs runājam konkrēti un praktiski, tad skolotājs pilnīgi noteikti ir svarīgs līdzdalībnieks, protams, gan jaunā mācības satura izstrādē, gan arī pēc tam lēmumos par mācību formām, par labāku atbalstu pasākumu skolotājiem. Un es varu tikai piekrist, ka jau šobrīd Latvijā ir ļoti daudz skolotāju, kas izmanto ļoti daudz pieejamos materiālus un ļoti daudzveidīgas formas. Un ar šo jaunu kompetences balstīto mācību saturu mēs vēlamies skolotājiem dot vēl papildus instrumentus, papildu atbalstu un arī ļoti skaidru redzējumu par izglītības sistēmas attīstības virzienu.
2018. gads kā starta punkts, vai tomēr jau ar zinām varbūt kādu izmēģinājumu periodu un jau izpratni par to, ko tas varētu nozīmēt agrāk?
2018. punkts jau ar jau kā starta punkts. punkts, bet vēl nu, izmēģinājuma režīmā. Ir pavisam skaidrs, ka šobrīd ir 2015. gads, un lai paveiktu tik apjomīgu darbu, mīstībā 2018. gads ir arī ļoti tūpi. 2018. gadā jau vajadzētu būt starta punktam.
Paldies par šo skaidrojumu. Izglītības un zinātnes ministrijas vadītāja Mārija Cēla un pravdus pētniece Marija Golubeva. Paldies arī par jūsu komentāru. Pēcpusdienas programmā raudzījāmies stundu sarakstā. Būs izmaiņas, kā tikko apliecināja ministre. Gaidām 2018. gadu un domājam, kā pamatzinību apguvē iesaistīt arī radošu pieeju.